sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam kan enyong, nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng, dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kie, awake dewek sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia, sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa kue dianggep dadi wong bener. Nang ngarsane Gusti Allah. Dina kie, dewek arep ngrokna bab Prabu Dawud, nglakokna temindak sing disengit nang Gusti Allah. Prabu Dawud ngepengini bojone tanggane, nglakokna jinah karo wong wadon kue, lan nutupi dosane. Nang kitab suci Gusti Allah, ora nutupi dosa-dosane para nabi. Gusti Allah kepingin ngajari piwulang sing penting banget. Kaya ngapa Prabu Dawud nglakokna dosa? Nang kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Nang pungkasane taun mangsane para raja maju perang, sang Prabu Dawud ngongkon senopati Yoab maju bareng prajurite lan kabeh wong Israel. Banjur numpas Bani Amon lan ngepung kuta Rabah. Dene sang Prabu Dawud dheweke ana nang Yerusalem. Wektu sore-sore, sang Prabu Dawud tangi turu banjur mlaku-mlaku nang dhuwur istana. Keton sekang kono wong wadon agi adus. Wong wadon kuwe ayu banget rupane. Sang Prabu Dawud ngongkon wong nang kok kena ngenani wong wadon kuwe lan wong kuwe ngomong, wong wadon kuwe Batseba, anake Eliam, bojone Uria wong Het. Sang Prabu banjur ngongkon wong nggawa dheweke. Wong wadon kuwe teka maring dheweke. Sang Prabu turu bareng karo dheweke. Wong wadon kuwe nembe rampung haid. Dheweke balik meng umahe. Wong wadon kuwe banjur meteng. Wong wadon kuwe perintah wong kon ngabari meng sang Prabu kaya kiye. Inyong meteng. Kitab suci nuduna kaya ngapa Prabu Dawud nyoba nutup-nutupi kelakuane. Waktu Prabu Dawud krungu Batseba meteng, dheweke ngirim pesen maring senopati Yoab, pemimpin prajurite. Merintahna ben senopati Yoab ngirim Uria, bojone Batseba maring dheweke. Uria kuwe wong sing kuat nang prajurit Israel. Senopati Yoab perintah Uria balik meng Yerusalem ngadep meng sang Prabu Dawud. Nalika Uria mlebu ngadep maring sang Prabu takon bab kahanan Senopati Yoab, prajurit lan kahanan perang. Sang Prabu Dawud banjur ngomong maring Uria, lunga mengumahmu lan kumbah sikilmu. Nalika Uria metu sekang kraton, ana wong sing nututi nggawa hadiah sekang sang Prabu. Nanging Uria mapan turu nang ngarepe gapura kraton. Awor karo para kawula dalem ora bali mengumah. Sang Prabu dikabari kaya kiye, Uria ora gelem bali mengumah. Sang Prabu Dawud ngomong maring Uria, kowe kan nembe bali sekang lungan. Kenang apa ora bali mengumahmu? Nanging Uria ngomong maring sang Prabu, petine Gusti Allah karo wong Israel lan Yehuda ana nang pondok. Uga senopati Yoab karo para kawula dalem pada kemah nang padang. Mangsa nyong bali mengumah, mangan nginum lan turu karo bojoku. Demi uripe lan nyawane panjenengan, nyong ora bakal nglakokna kaya kue. Sang Prabu Dawud ngomong maring Uria, dina kie kue nginep nang kene, ngesuk nyong bakal nglilakna kue lunga. Dina kuwe Uriah nginep nang Yerusalem. Esuk-esuk, Sang Prabu Daud nulis surat kanggo Senopati Yoab karo perantarane Uriah. Nang surat kuwe ditulis, tempatna Uriah nang barisan ngarep nang peperangan sing paling bahaya. Kowe banjur mundur sekang deweke, ben deweke mati. Waktu Senopati Yoab ngepung Kutha Raba, deweke perintah Uriah lunga mengpanggonan sing ana mungsuh gagah perkasa. Bareng wong-wong kutha gue pada metu nyerang lan perang nglawan Senopati Yoab, ana pirang-pirang prajurit sing pada mati sekang anak buah Sang Prabu Daud. Uga Uriah wong het gue uga mati. Senopati Yoab ngirim kabar maring Sang Prabu Daud perkara peperangan gue. Kawulane panjenengan Uriah wong het gue wis mati. Gusti Allah banjur ngongkon Nabi Natan maring ngarsane Sang Prabu Daud. Deweke teka maring Sang Prabu lan ngomong, ana wong loro nang sawijine kutha. Wong sing siji kuwe sugih lan sijine mlarat. Wong sugih kuwe duweni akeh banget wedhus gembel lan lembu sapi. Wong mlarat kuwe ora duwe apa-apa. Seliyane cempe wedon siji sing cilik sing dituku lan diingu. Cempe kuwe dadi gedhe karo anak-anake. Mangan sekang piringe lan nginum sekang gelase. Turu nang pangkone kaya anak wadon kang deweke. Sawijining dina, wong sugih kuwe ketekan dayoh. Deweke ora tega nyembelih wedhus utawa sapine kanggo diolah kanggo dayoh sing teka maring umae. Deweke njot cempe wadon duweke, wong mlarat kuwe diolah kanggo dayoe sing teka kuwe. Sang Prabu Daud dadi kesuh banget merga wong kuwe lan ngomong maring Nabi Natan. Demi Gusti Allah sing urip, wong sing lakokna kaya kuwe kudu dihukum mati. Lan cempe wadon kuwe kudu dibayar ganti tikel papat merga dheweke wis nglakokna perkara kaya kuwe lan ora duwe welas asih. Nabi Natan banjur ngomong karo Sang Prabu. Kowe kuwe wonge kaya kiye sabdane Gusti Allah. Gusti Allah Israel. Nyong sing urapi kowe dadi raja Israel. Lan nyong sing nyelametna kowe sekang tangane Prabu Saul. Wis tekowe na isi umahe gustimu maring kowe lan bojo-bojone kanggo kowe. Nyong wis ngewehna maring kowe kaum Israel lan Yehuda. Menawa durung cukup mesti tek tambah maning apa baik kanggo kowe. Kenang apa kowe ngenyek maring Gusti Allah karo nglakokna sing ala nangarsane Gusti Allah. Uriah wong het kue, kue jorna mati nang pedang. Bojone kue jiot dadi bojomu. Lan deweke dijorna dipateni karo pedang Bani Amon. Merga kaya kue, pedang ora bakal nyingkir sekang keturunanmu selawase. Merga kue wis ngenyek maring Gusti Allah lan jiot bojone Uriah. Wong het kue dadi bojomu. Kaya kiye sabdane Gusti Allah, musibah bakal nimpa maring kowe sing tekane sekang keluargamu dewek. Nyong bakal njiot bojo-bojomu nang ngarep mripatmu, lan ngewehna maring wong liya. Wong kue arep turu karo bojo-bojomu wektu awan. Merga kowe nglakokna karo ngumpet-umpet, nanging nyong nglakokna perkara kue nang ngarepe kabeh wong Israel. Blak-blakan. Sang Prabu Daud banjur ngomong maring Nabi Natan. Nyong wis dosa maring Gusti Allah. Nabi Natan banjur ngomong maring Sang Prabu Daud. Gusti Allah wis ngedohna dosamu kue. Kue ora bakal mati. Mesti kaya kue merga kue karo kelakuanmu wis. Ngenyek banget maring Gusti Allah. Anak sing lahir kanggo kue bakal mati. Nabi Natan banjur bali mengumai. Gusti Allah menulai anak sing dilairna bekas bojone Uriah kanggo Sang Prabu Daud dadi mriyang. Sang Prabu Dawud banjur ndedonga maring Gusti Allah merga bocah kuwe. Deweke terus-terusan puasa, menawa mlebu mengjero, sawengen-wengen deweke turu nang lemah. Kenang apa Gusti Allah ngapurani dosane Sang Prabu Dawud? Merga wektu Nabi Nathan ngomong maring deweke, kowe kuwe wonge. Karo getun Sang Prabu ngomong, enyong wis gawe dosa maring Gusti Allah. Gatekna sikape Sang Prabu Dawud, wektu dielingna. Sang Prabu ora perintah pegawe-pegawene kanggo nyekel Nabi Nathan, utawa menjarakna Nabi Nathan, utawa benerna wake dewek. Utawa mikir menawa kesalane bisa dielingna menawa deweke nglakokna sing apik. Sang Prabu Dawud ngakoni kelakuane. Nang kitab Zabur pasal 51 diomongna kaya ngapa Sang Prabu Dawud nyebutna bab mertobate. Sang Prabu Dawud sedih banget merga dosane. Atine remuk nang ngarsane Gusti Allah. Sang Prabu Dawud ora kaya wong liya sing duwe agama, nanging terus gawe dosa saben dina. Pancen bener Sang Prabu Dawud nglakokna dosa, nanging dheweke ora urip nang jerone dosa kuwe. Merga Sang Prabu tresna maring Gusti Allah. Sawise Sang Prabu mertobat lewat Nabi Nathan, Gusti Allah ngendika maring Sang Prabu, dosamu wis tek ngampuni. Kowe ora bakal mati. Sang Prabu Dawud ngomong, bejak wong sing keluputane diapurani. Sing dosane ditutupi. Bejak wong sing keluputane ora dietung nang Gusti Allah. Lan wong sing ora tukang ngapusi. Pangapurane Gusti Allah tegese mengko pas dina kiamat. Gusti Allah ora ngeling-eling dosane Sang Prabu. Merga kiambake wis ngelingi dosa-dosa kuwe sekang catetane. Gusti Allah ngapurani dosane Sang Prabu Dawud, merga dheweke ngakoni kahanane sing dosa lan percaya maring janjine Gusti Allah ngenani Sang Prabu sing bakal teka lan nanggung paukuman merga dosane. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki. Nang acara piwulang pengaji kiye. Pendane mengko nek Rika wis padang ngrungokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse. Thank you.